Tammen äänikirja. Risto Isomäki. Jumalan pikkusormi. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Arne Lindén. Esipuhe. Ilmastokriisi on yksi aikamme pahimmista uhista. Ennätykselliset lämpötilat, tulvat, kuivuudet ja sateet koettelevat jo nyt ihmiskuntaa ja luontoa. Energiantuotanto ja kulutus aiheuttavat valtaosan kasvihuonekaasupäästöistä, joten energiakysymykset ovat ilmastokriisin ratkaisussa avainasemassa. WWF:n vision mukaisesti maailman energiantarve katetaan vuoteen 2050 mennessä kokonaan uusiutuvalla energialla. Tämä tarkoittaa vahvaa panostamista tuuli- ja aurinkoenergiaan. Vaikka tuuli- ja aurinkoenergia sekä muut uusiutuvat energianlähteet ovat tärkeä osa WWF:n ratkaisua, tarvitaan toki muitakin yhteiskunnallisia muutoksia. Keskeiselle sijalle energiaa tulevaisuudessa nousee niukkuus. Energiaa tulee kuluttaa huomattavasti vähemmän kuin nyt. Energiaa voidaan säästää sekä teknologian avulla että kulutustottumuksia muuttamalla. Kulutustottumusten muutos on tarpeen myös ruokavaliossa. Teollisuusmaiden asukkaiden tulisi puolittaa lihan kulutuksensa vuoteen 2050 mennessä. Risto Isomäki käsittelee Jumalan pikkusormessa energiatulevaisuutta fiktion keinoin, mutta nostaa samalla esiin energiaratkaisuihin liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Antoisaa lukukokemusta. WWF:n Suomen puolesta Hanna-Liisa Kangas, ilmastovastaava. Prologi. Meadi, Egypti, helmikuu 1915. Päivänä, jona aurinkovoiman ensimmäinen vallankumous kuoli saamatta koskaan tilaisuutta syntyä, aurinko hehkui Egyptin taivaalla yhtä suuremmoisena ja julmana kuin aina ennenkin. Frank Schumann istui maassa ja katseli, miten hänen elämäntyönsä tuhoutui. Effendi, sir, meidän täytyy mennä, hän kuuli Omar al-Hadidin toistavan. Minä en voi jättää kouruja vartioimatta, valitti Schumann. Hän oli keskimittainen mies, jolla oli paahteesta huolimatta yllään siisti, harmaa puku ja päässään pyöreät silmälasit. Turkkilaisten konekiväärisarjat kuuluivat nyt jo paljon lähempää. Keveiden aseiden ääniin sekoittui silloin tällöin myös yksittäisiä tykinlaukauksia. Schumann näki tummien pilvien nousevan kohti taivasta siellä, missä granaatit räjähtivät. Hän oli kuullut, että 20 000 turkkilaista oli hyökkäämässä monesta eri kohdasta Suetsin kanavan yli kohti Kairoa ja Aleksandriaa. Muutaman kilometrin päässä heidän takanaan oli viisi pitkää, pohjois-eteläsuuntaista, 8 metrin etäisyydellä toisistaan sijoitettua kirkaspintaista kourua. Jokainen oli noin 60 metrin pituinen ja 4 metrin levyinen. Kirkkaat kaukalomaiset heijastimet pystyivät keskittämään niihin osuvan auringon valon kourujen polttopisteeseen sijoitettuihin mustiin putkiin. Schumann tiesi, että kourut pystyisivät tuottamaan yhteensä vähän yli 50 hevosvoiman tehon. Effendi, Omar sanoi entistä painokkaammin. Yksinäinen granaatti räjähti vain muutaman 100 metrin päässä ja hienoa hiekkaa ja pölyä satoi heidän päälleen niin, että he yskivät hetken aikaa tukehtumaisillaan. Pieniä kiviä putoili joka puolelle. Jokin terävä raapaisi Schumannin nenän vartta ja nirhaisi siihen haavan, joka alkoi heti vuotaa verta. Me olimme niin lähellä, huokaisi Schumann. Tiedän, Effendi, mutta täällä ei enää ole turvallista. Turkkilaiset tulevat. Schumann muisti kaikki heidän aiemmat nöyryyttävät epäonnistumisensa, lukemattomat matkalla kohtaamansa vaikeudet. Miten hän oli lähtenyt liikkeelle ruotsalaisen Ericssonin vanhasta ideasta ja rakentanut pikkuhiljaa yhä paremmin toimivia aurinkovoimaloita, ensin Taconissa Yhdysvalloissa ja sitten Meadissa, Egyptissä. Hän muisti aivan liian hyvin kaikki ne kerrat, kun hänen saavutuksiaan oli pilkattu ja vähätelty sanomalehdissä ja erilaisissa julkisissa tilaisuuksissa, milloin hyvin suoraan, milloin peitellymmin. Vasta aivan viime aikoina.